Бишкекте кечки саат 6:30. Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда Жогорку Кеңештин Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулактын кыргыз өкмөтүнүн структурасын өзгөртүү демилгеси талкууланып, деги мындай кадамга барышына эмне зарылчылык болду деген суроого жооп изделет. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктарга кезек берелик, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери кечээ жактырган Орусияга карата санкциялардын жаңы тизмесине Украинанын чыгышына жаңжалга көмөктөштү деп шектелген 19 адам жана Орусиялык 9 компания киргизилди. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча мекемесинин жетекчиси Федерика Могерани дүйшөмбүдө билдирди. Анын айтымында бул тизме 10 күн мурда эле макулдашылган, кечээ аны Евро шаркеттин мүчөлөрү бир добуштан жактырды, бирок санкциялар 16-февралдан кийин күчүнө кирмекчи. Бул Украинанын чыгышына тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөргө тоскоолдук кылбоо аракет менен түшүндүрүлүүдө. Эгер сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, санкциялардын тизмегине киргизилген адам жана компаниялардын банктагы активтери камакка алынып, Европа биримдигинин аймагына киришине тыюу салат. Буга чейин Германия, Украина, Франция жана Орусиянын жетекчилери катышкан нормандиялык форматтагы сүйлөшүү Минскте 11-февралда өтөрү кабарланган, бирок Германиянын тышкы иштер министри бул жолугушуудан мурун бир катар маселелерди тактап алуу зарылдыгын билдирген. Ал ортодо Кыргызстандын Коопсуздук комитети Украинанын чыгышындагы согушка катышып жүрөт деген кыргыз жарандары боюнча маалыматты текшерерин билдирди. Бүгүн Бишкектеги Евразия экономикалык биримдигине кирүүнү колдогондор уюштурган акцияда жарандык активист Игорь Трофимов Украинадагы согушка кыргызстандыктар да катышып жаткандыгын кабарлаган болчу. Бирок алар кайсы тарапта жактап жаткандыгын айткан эмес. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов мындай билдирүү чындыкка дал келбестигин азаттык маалында деди.
Эми бизде андай маалымат жок. Трофимовун айткан маалыматтар сөзсүз түрдө текшерилет, алган эмне болгон маалыматтар экен. Азыр биз эч кандай эч нерсе айта албайбыз бул боюнча.
Украинанын чыгышында орусиячыл жекчилдер менен өкмөттүк күчтөр өткөн жылдын апрелинен бери согушуп жатат. Бириккен улуттар уюму эсебинде февралга чейин 5300 ашык адам мерт кетти. Орусиянын Башкыртстан Республикасында 5-февралда жол кырсыгына кабылгандардын дагы бири кыргызстандык 50 жаштагы Насиржан Нурматов бүгүн каза тапты. Ал Октябрь шаарындагы ооруканада жаткан болчу. Учурда анын документтери тууралап Кыргызстанга сөөгүн жөнөтүү чаралары көрүлүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына таянып билдирди. 5-февралда жарым түндө Башкыртстандагы Урал автожолунда жүк ташуучу Volvo жана Gazel кагылышып 5 адам мерт кеткен, 7 киши жаракат алган болчу. Каза тапкандардын баары Кыргызстандын жарандары. Сирия Ислам мамлекети террордук тобуна каршы АКШ баштаган коалицияга кошулбайт, бирок согушчулар менен күрөштү күчөтүү үчүн айрым өлкөлөр менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу Сириянын президенти Башар Асад 11-февралда BBC телеканалына берген маегинде билдирди. Анын айтымында Сирия Ирак сыяктуу өлкөлөр менен кызматташып маалымат алмашууда. Бул туура Ирак сыяктуу үчүнчү өлкөлөрдөн тактикалык мүнөзгө ээ болбогон жалпы маалыматтарды алып жатабыз деп билдирди. Асад ошондой эле Асад оппозицияга каршы химиялык курал колдонгон деген маалыматты дагы бир жолу четке какты. Ислам мамлекети тобу Сирия менен Ирактын аймагынын бир нече бөлүгүн басып алып, халифат түзгөндүгүн жарыялаган. Астанадагы коргоо министрлигинин имаратынын алдында бүгүн автоунаа жарылып, бир аскер кызматкери наут болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, жарылган Chevrolet үлгүсүндөгү унаанын ичинде 40 жаштагы Арман Сыздыков аттуу подполковник болгон. Ал кырсык болгон жерде мерт кетти. Бийлик терак деген версияны четке кагууда, айрым маалыматтарга караганда подполковник окуя болоорунун алдында кат жазып калтырган. Бул боюнча тергөө иштери башталды. Ооганстандагы талиптер өкмөт түзүүгө катышуунун ордуна кылмыш топтор катары ишмердик жүргүзүп жатат. Бул тууралуу талиптерге карата санкцияларды көзөмөлдөгөн Бириккен Улуттар Уюмунун экстремисттик тобунун баяндамасында айтылат. Андагы маалыматка ылайык, Ооганстанда 1996-жылдан 2001-жылга чейин бийликте болгон талип кыймылы өлкөдө кылмыштуулукту жайылтууда, башкача айтканда маңзат соодасы жана кишилерди барымтага алуу менен шугулданып жатат. Жогорку кеңештин экс-спикери депутат Ахматбек Келдибеков Кыргызстанга келди деген маалымат чындыкка жатпайт. Бул тууралуу анын бир тууганы Чынара Белекбаева Азаттыкка билдирди. Депутаттын адвокаты Татьяна Чилникина да Келдибеков Бишкекке кайтканы тууралуу маалымат чындыкка кошпой турганын, эгер ал кайтып келсе журналисттерге дароо кабар берерин айтты. Бүгүн интернет булактарында Ахматбек Келдибеков таңга маал Кыргызстанга кайтканы тууралуу маалымат тараган эле.
Рахмат. Бакыт Асанов соңку кабарлар менен болду. Ал эми Азаттыктын күндөлүк видео жаңылыктарын НТС каналынан кечки саат 8:00 жана 9:30 көрүңүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулавдын кыргыз өкмөтүнүн структурасын өзгөртүү демилгеси коомчулукта карама-каршылыктуу пикирлерди жаратууда. Өкмөттүн ички түзүмдөрүн кескин өзгөртүүгө эмне зарылчылык болду? Же парламенттик шайлоо алдындагы партия лидеринин эле аракетиби? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынын лидеринин кеңешчиси Курманбек Раматов жана мурдагы вице премьер министр коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышат. Биринчи менин суроом, Курманбек мырза, сизге. Мына сиздин партиянын фракциянын лидери Феликс Кулавдын өкмөттүн структурасын өзгөртүү демилгесинин маңызы жөнүндө сизге дайын деп ойлойбуз. Мындай демилгени кайсы зарылчылыктан улам келип чыгып атат болчу? Кыргызстан бул маселенин көтөрүлүшү ушу бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде мындай баалуу, же болбосо өз убагында деп ойлойсуз?
Рахмат. Бул бүгүнкү маселе бул көп жылдардан бери талкууланып, элдин ичинде көптөгөн ой пикирлер болуп келген да. Биз чынын айтканда бул мамлекеттик тутумду өзгөртүү боюнча, муну азыркы бүгүнкү рынок шартына алып келүү боюнча аябай көп кечигип калдык. Муну биз мындан 10 жыл мурда, 5 жыл мурда жазышыбыз керек эле да. Бул демилге биздин фракциянын лидеринин сунушу боюнча мындан мурдагы 3 премьер министрге сунуш кылынган. Ушул өкмөттүн бүгүнкү курамы аябагандай чоң. Бул өзү биринчи кезекте демилгесизге алып келип, ашыкча көп сандаган кызматкерлердин болушу, министерстволордун тутумдарынын аябай кенен болушу, ошондой эле аткаруучулук иштин аябай кечеңдеп жаткандыгы, бири бирине шылтап, бири бирине ар кандай документтерди аткаруу, маселелерди чечүү аябай сөз болуп келген да.
Сиз айтсаңыз, мурдагы премьер министрлерге сунуш кылынган эмес, алардан бул сунуш демилге колдоо тапкан эмеспи?
Бул демилге туура экендиги, муну колдоо керектиги, бул азыркыга зарыл экендиги жөнүндө дайым жоопор келип турган. Бирок бизде өзүңүздөр билгендей өкмөт тез тез алмаштыргандыктан өзүлөрүн келе калган деп премьер министрлер көрсөтөлү деп мындай машакаттуу иштен качышкан да чынын айтканда. Ошондуктан биз айтышыбыз керек, мына экономикада жалпы эле баардык маселелерде биз көп жагынан артта калып жатабыз. Мына азыр Евросоюзга, Евразия биримдигине киргенде дагы биз көп жактарын алып караганда алардын деңгээлинен, алардын жасап аткан иштеринен артта калып жатабыз да. Ошондуктан биз финансылык ресурстарды, аткаруучулук жөндөмдүүлүктү, ушул кызыктыруу жагын, мамлекеттик кызматта конкуренция болбой атат да азыр.
Кечирип койсо, азыркы ушул сунушту, идеяны бүгүнкү Оторбаевдин өкмөтү кандай кабыл алып жатат?
Бул азыр биздин билишибизче бул боюнча убакыттын келгендигин алар туура кабыл алып жатат. Бул азыр бизде бул демилге боюнча өткөндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, коалициялык көпчүлүктүн кеңешинде бул маселе атайын талкууланды. Ошондо баардык коалициянын мүчөлөрү, кеңештин мүчөлөрү баардыгы бир колдон колдоп чыгышты. Муну эми азыр ошо бирдик баардык фракциянын депутаттары азыр талкуулоого өзлөрүнүн сунуштарын берүүгө жиберилди. Ошондой эле өкмөткө жиберилди. Ошондой эле азыр интернет сайттарга, басма сөзгө жарыяланып, элдин көптөгөн жакшы сунуштарын күтүп жатабыз да биз азыр.
Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуш пикирлер болсо, суроолор болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Тынычбек мырза, Феликс мырза, Кулов мырза бул демилгеси мындай аргументтеп жатат. Бул структура советтик замандан калган бир сенек структура, мунун натыйжасы жок, бул ийгилик алып келбейт, өкмөттүн өлкөнүн алдыга жылышына шарт түзбөйт деп атат. Сиз мурдагы өкмөттө, Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы өкмөттүн мүчөсү катары иштеп жүрдүңүз эле. Ошол учурда деле өкмөттүн структурасын оптималдаштыруу, кыскартуу маселелери болду. Ошолордон натыйжа чыккан эмеспи?
Эми биринчиден айтып коюшубуз керек, мына азыр 15-нчи жылдын февралында мындай структуранын сунуш болушунун эч кандай кажети жок. Себеби баардыгыбыз билебиз, мыйзамдын чегинде мына июнь айында жогорку кеңеш кетет. Себеби ноябрда шайлоо болот. Анан 4 жылда сунуш кылбаган структураны эми 4 айда сунуш кылып ал өкмөткө ким жооп берет? Бул биринчиден. Анан экинчиден, бул структура, өкмөттүн структурасын биз мыйзам негизинде иштегенге көнүшүбүз керек да өкмөт. Муну премьер министрди сунуш кылып атканда макулдашылат коалицияда. Биринчиден. Экинчиден, муну бюджетти бекитип атканда эмне каралган жок күздө? Эгер бюджет экономдоо жөнүндө негиз болуп атса. Эми үчүнчүдөн сенин сурооңо, СССРдин учурундагыдай. Антип эле азыр мына сайтка кирип карагылачы Голландиянын өкмөттүн структурасын. Карагыла Германиянкын, Финляндиянкын. Ал жерде бүгүн биздикинде эмгек министрлиги бар, социалдык министрликтер бар. Бул эч кандай социализмдин структурасы эмес. Баягы СССРге таандык дегендей. Бул үчүнчүдөн да, бул бардыгы эле азыр ошо рынокто иштеп жаткан капиталисттик өлкөлөр дейбизби, ошолордун структурасында бар. Төртүнчүдөн айтып кое турган нерсе, эми мына 4 жылда экономика министрлигинин жетекчилиги менен Темир Сариевдин 2 жолу оптималдаштыруу боюнча өкмөттүк комиссия иштеп, ар жолунда 4 айдан ушул убакыт кетирип, ар бир мамлекеттик органдын функциясын такташты да. А тактаган бол, анан ушул 4 жылда бир да жолу парламент өкмөттүн отчетун бир толук уккан жок да. Баа берип, кемчиликтер болуп аткан, ошонун ичиндеги структуранын туура эместигинен моундай кемчиликтер кетти деген бир комиссия же жогорку кеңештин жыйынынан кийин анан жыйынтык чыгыш керек эле.
Анализ
болуш керек эле да. Анан кийин ошондуктан мен ойлойм, бул кеч болгон сунуш, буга макул болуп болбойт.
Анда биздин радио курманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыздар.
Саламатчылык угуп атабыз сизди. Өзүңүздү тааныштырып айтсаңыз.
Бишкектен Иса.
Ии.
Мен мисалы ушул иш туура болуп атарын бир мисал менен эле келтирип берейин да, мисалы бул эме мисалы иштеп атабы, ылдый жактан өйдө карай караш керек да. Мисалы өйдө жактан суу кайнап атат, ылдый жагына эчтеке жетпей атпайбы? Мен мисалы бир мисал келтирейин. Мисалы МЧСти айталы, пазарка менен бирге алды. Мисалы МЧСте болгон 1,5 000 киши иштейт, пазаркада 3 000 киши иштейт. А пазарканын иши аябай көп, МЧСти мисалы болгон акчанын баарын ошол жака барат деле өзү каалаганын билет. Мисалы мен бир айтайын, МЧСтин бизде болгонуна 20 жылдан ашты болгон, пазарка 85 жыл болду. Мына 20 жылда алар канча үй салган, пазарниктерге бир да үй берген эмес, өйдө жактан эле бөлүп алган. Азыр пазарниктер бир үй салабыз десе, ошонун жарымын алабыз деп дагы ушуп отурат бийлик баягы. Ошон үчүн мисалы пазарниктер өздөрү эле болсо болот да, өртүн өчүрүп өзү менен өзү, МЧСке эмне тиешеси бар? Мына ушуга окшогондор толтура да мисалы министерстволор. Мен билген ушул, а билбеген канча? Мисалы ылдый жактан айтсаңар,
рахмат,
любой министерстводон айтат.
Рахмат пикириңизге, урматтуу Курбек мырза. Сиз айтсаңыз, муну кээ бир азыркы министр статусунда турган мамлекеттик өкмөттүк структура департамент деңгээлине түшүрүлүп атат. Эгерде элестетели, Кыргызстанда айыл чарба департаментинин башчысы деп аталса, ал эми Казакстанда айыл чарба министри деп аталса да, бул экөөнүн ортосунда кызматташтыкта кандай бир ыңгайсыздыктар же болбосо жаралбайбы? Маселенин чечилишине бир
бул жагынан айтышыбыз керек, бизде өкмөттүн жетекчилиги болот жана бизде биринчи вице премьер же вице премьер ушул агрардык биздин тармакты жетектейт да. Ал эми боорки биздеги болуп жаткан нерсе мындай болуп атат да, биздин өзүбүздүн мамлекеттин абалына, биздин элибиздин санына жараша алып караганда, азыр биз ар бир министрликтерди жанагындай аябай чоң аябай кеңири мурдагы СССР убагындагы өндүрүлгөн продукция менен бүгүнкү күнү карасак такыр салыштырууга болбойт да. Ошондуктан ошол мисалы имаратта турган министерствону карасак ошонун бир эки эле ташында отурат азыр. Анан кийин иштеген иштеринин натыйжасы эл менен иштеген ишинин натыйжасы көрүнбөйт да. Ошондуктан бул мына ошол бизде өнүгүү жана соода министрлиги пайда болот да. Бул өзү ошол биздин бүт бардык өнүгүү жагы деген бул бүттүн тармактар. Мына айыл чарбасы, өнөр жайы жана бизде соода деген өнөр жайы деген сөз бизде саясат такыр мына кийинки жылдары могу өзгөчө болуп кийинки өкмөттүн убагында такыр жок болуп кетпедиби?
Рахмат.
А бизде өнүгүү болбосо, бизде соода болбосо анда биз кантип өнүгөт мамлекет?
Азыр биз радио кагарманды угуп коелу.
Саламатсыңар.
Саламатчылык, айтыңыз.
Мен Нарындан, Керимбай.
Ооба.
Экономист адистиги. Мен да чарбалык иштерде көп иштеп жүргөм. Анан пикиримди айтайын деп атам да. Мына эки азыркы структура мамлекеттик өтө мындай мобильный эмес да, жакшы эмес да. Аябай көп. Анан мына эки жер жерлердеги дагы баягы туура эле айтып атат жана союздун учурундагыдай эле ал убакта бүт чөп чапкандан баштап малды төлөткөндөн баштап бүт милдети бар жоопкерчилиги бар эле да. Азыр эми элдин социальный вопросун да чечпесе калган эл өзү эле оокат кылып атпайбы? Анан жанагы министрликтерден мына мисалы үчүн финансы менен экономиканы ыстап үчөөнү кошуп койсо эле болот. Анан жанагы эки налогу социальный помощь менен фондолорду кошуп анан жана мурунку типтеги баягы өндүрүштү түздөн түз тейлей турган министрликтердин баарысын жер жерлердегин тартып бүтүн кыскартыш керек. Мына мен мисалы үчүн экономика өнүктүрүү фондусунда иштедим, 106 киши иштечи ушул жерде республикада. Ушунун 30 гана иштечи, калганы волонтерси же эри таякеси карындашы болуп эле компьютер деле отура беришет.
Рахмат, тыңдашыңыз, ушуну да мен сизге берейин атам да. Сиз Акаев заманда болобу маданият билим берүү министрлигин кошкондо агенттик деңгээлине чейин түшкөн, сиз ошол жерде орун басары болуп иштедиңиз эле да. Мына ушул кыскартуу, ушундай бир статусту төмөндөтүү сырткы байланыштарыбызга, ички байланыштарыбызга кандай бир пайда зыяны бар?
Мен айтып коеюн, 1996 жылы президенттик шайлоодон кийин Казакстандын президенти Назарбаев ушул структураны киргизген.
Азыркы
структуранын баарын кыскартып экономика министрлиги деп туруп анын ичине азыркы министерство инфраструктура деп сунушулуп атпайбы? Ошонун баарын киргизип калгандарына департамент анан комитет по строительству, комитет по транспорту деп баарын кошуп анан жана чоң чоң министрликтердин башчыларын вице премьер деген статус берген. Анан бир жылдан кийин кайра ал болбойт экенин түшүнүп анан кийин артка келген. Мен мына маданият министрлигин айтып коеюн. Илим, билим, маданият деп кошподу. Анан Түрксойго барабыз. Мен ошол жерде биринчи орун басарым бар. Анан ал жерде дискуссияга ачып, официалдык протоколдук жолугушуулар болгондо демир президенти Туркиянын ал Чувашиядан келген маданият министри менен жолугушат да, а мени зам министр деп кошпогот. Себеби деңгээл аякта протокол бар. Ар бир деңгээлде сүйлөгөндө, сунуш бергенде. Анан биз ошол жүрдүк эч жака өкмөткө барсаң а бул зам министр деп коет. Анан ошондуктан бул өткөнбүз. Мына миграцияны функциясын ушул эле мына апрель революциясынан кийин өзгөртүү киргизип көрбөдүкпү? Тышкы иштер министрлигине берип көрдүк, кайра артка алып келдик. Бул эксперимент үчүн ким жооп берет? Мигранттар. Мына жана акча үнөмдөйбүз деп атпайсыңарбы? Тиги 30 миллиард деп атабы? Эми андай жок. Бул каяктан алган цифраны элге чыгарып койсо болот эле. А мына карасаңар эмгек министрлиги миграцияны биздин депутаттар дагы урмат депутат таптакыр түшүнбөй коет 4 жылдачы. Анан азыр алар жаштар министрлиги деп эле сөз кылышыпчы. А жаштар министрлигинин кереги жок деп Тербушалиев депутат сунуш кылса азыр аны жоюп атыптыр. Бизде 2 миллиард доллар таап келген биздин кыргыз жарандары жөнүндө кайсы эме кам көрөт, кайсы мамлекеттик орган? Мына эгерде 2 миллиард таап келген биздин мигранттарга 1 миллион доллар эле чыгарса кылып Россиянын 8 регионунда жана округдар бар, а бирден мындай өкүлчүлүктү отургузуп койсо ошого 24 миллион сом эле кетет. Бул 500 000 доллар. Алар 2 миллиард таап келип атпайбы? Зато биз ал биздин жарандарга ошол жерден консультация кылып ишиндеги кыйынчылыктарга жардам берип ишке киргизгенге мына азыр экзамен тапшырып атышат. Биздин Кыргызстанда эч ким билбейт, МИД да билбейт азыр. Биздин эмгек министри да билбейт. Эмне деген суроону берип атат биздин Россиянын тарыхы боюнчачы? А мындай органды жоюп койсок, 2 миллиард доллар алып келаткан балдарга жардам берип, курал жаракты колуна берип, мына окуу, бил деп даярдап жөнөткөн ордуна биз аларды жоюп, анан социалдык. Эми мындай да жанагы радио окуучуларын айткандары туура, кээ бир ойлобосун такыр кыскы. Мынау минсельхоз дейчи, 6,5 миң адам. Эми ошону Темир Сарый өткөрдү 2 жолу. Биз да ойлойбуз, андайдын кереги жок болчу. Мына көрүштү, эксперимент кылып. Ватхоз дегенин суу чарбасы боюнча департаментте кылып көрдү. Госкомитетте кылып көрдү. А эми үчүн иштебей? Себеби мына бир пример. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт канча километр Кыргызстанда миң арык бар экен. Анын канчосу фермерлер ортосунда арык, канчосу чарба айыл өкмөттүн ортосунда арык, канчосу райондор арасында. То есть ар кимдин милдети аныкталбагандыктан ичин аягы жок. Ошон үчүн биз элге жетпей атабыз.
Кечирип коюңуз, азыр биздин радио кагарманыбыз бар.
Алло, саламатсызбы?
Саламатчылык айтыңыз.
Мен бакыт, мен чокуктан чалып атам. Структураны өзгөртүштөн мурун төмөндөгүгө көңүл буруш керек да элдин санына. Бизде Кыргызстанда 5 миллион калк бар. 5 миллиондун 1,5 миллиону сыртта жүрөт. Анын бир 900 миңи пенсионер, 1,5 миллион балдар, дагы бир 200-300 миң инвалидтер бар да. Ушул 5 миллион элди башкарыш үчүн бизде мисалы үчүн канча министрликтер бар да. Мисалы үчүн Европа, Америкада 10 миллион элди бир эле мэр башкарып коет. Бир шаардычы. Анан кийин ойлонуп көрсөңүздөр, ким анан бул кандай болот Кыргызстандачы? Канча министр, канча губернатор, канча аким, министр, аппарат, премьер министр аппараты ушунун баары биригип ушу 5 миллион эмес, азыр 3 миллион элди баалабай атат да.
Рахмат. Курулбек мырза, мына сиздердин фракциянын лидеринин сунушунда азыркы 15 министрликтен 9 министрликке жана бир комитетке кыскара турган болуп атат. Андан сырткары 19 мамлекеттик корпорация түзүлгөн атат. Демек 19 корпорация өзүн өзү бага турган, мамлекеттен акча сурабай турган корпорация деп атат да. Ушул мындай сырттык сандык кыскартуулар же түзүмдөрчү бул кайсы анализге, кайсы бир негизге таянган, же бир кайсы бир чет өлкөнүн тажрыйбасына таянганбы? Кайдан келип чыккан бул структура?
Бул дүйнөлүк практикадан алган, бул алдыңкы ыкмалардын баарын, алдыңкы жетишкендиктердин баарын биз азыр колдонушубуз керек да. Бул мындай болуп атты да, мына азыркы биздин радио берүүчүлөрдүн суроолору аябай туура да. Мына биздин фермерлер, биздин мына бир ишкерлер, биздин мына соода жасап аткан эпте өзүлөрүн жон терзи менен бүт кредит алып, өзүнүн турмуштук бала чакасына дагы көп карай алган убактысын коротсо дагы ушул жалаң чиновниктерди багып калды да. Бизде эң көп мамлекеттин өзүбүздүн абалыбызга караганда эң эки эсе көп мамлекеттик чиновниктер мына биздин Кыргызстанда пайда болду. Мунун баарын азыр элдин баарынын жанагы нааразы болуп атканы ушунда да, биз мамлекет өнүктүрбөй эле чиновниктерди алып калдык. Азыркы күндө мына жаңы структуранын мына биздин фракциянын эң негизги идеясы, эң негизги программасы мындай да, министрликтер бизде аябай чакан болуш керек дагы. Булардын функциясы ошол тармактын, ошол багыттын саясатын гана аныктап, ошону алып жүргүзүп, ошону көзөмөлдөп, ошону ишке ашырыш керек да. Ал эми корпорациялар бизде жанагы бүт азыркы шартта дүйнөлүк рынокко чыгып жаткандан кийин корпорациялар аркылуу биз өзүбүздүн айыл чарбасынан болобу, мына биздин бал деле алалы, жемиштерибизди алалы, ошолордун баардыгын биз азыркы шартка ылайыктап сата албай атпайбызбы? Баягы эле көчөдө отуруп саткан ыкмадан биз кетишибиз керек да. Ошондуктан
менде суроо да,
ошол жана корпорациялардын баары айыл чарбасы боюнча, өнөр жай боюнча, мынагу чакан жана орто бизнес боюнча ошолордун продукциясын биздин ички рынокто, жанагы сырткы рынокто сатууга ошол корпорациялар алып барат дагы, бул өзүн өзү финансирлоо жолунда болот.
Азыр
анан булар канчалык жаш десе, ошол жака жаштарды тартып, биздин жана чет өлкөдө иштеген жаштардын баарын алып келип ушул корпорацияларга конкурс менен алып иштетишибиз керек да.
Курман мырза, мына азыркы айтылып жаткан сунуш пикирлер кабыл алынып, ушундай сиздер айткандай структура кабыл алынып калса, бул кайсыл өкмөт үчүн иштейт? Күздө жаңы өкмөт келет, жаңы парламент келет, жаңы партиялар бийликке келиши мүмкүн. Алар шайлоочуларына башка бир программаларды жарыялап, биз өкмөттү мунундай түзөбүз деп келди да. А сиздер бул кайсы өкмөткө иштейт бул?
Бул идея, муну айтып атпаймынбы, бул идея мурдатан эле, мунун баардыгы мурдатан жасалыш керек эле да. Ошондуктан муну Улан Ар Намыс фракциясы, фракциянын лидери Феликс Ашамбаевич муну ар бир жаңы премьер-министрге сунуш келип киргизип.
Жок, аны айттыңыз да, эгерде
эми азыр бул мындай да, бул азыр жалпы элдик талкууда кандай жана мына азыркы бул долбоору гана да мына элден чөт, жакшы ойлор, жакшы сунуштардын баары элден чөт. Биз жана демократиянын маалында биз элге демилгени беришибиз керек. Анан кийин мына мамлекеттик мына бир министерстволор эмелерди айта элем да мен. Өкмөттүн структураларын айтар элем да. Бизде бул мамлекеттик кызмат, өкмөттүн структурасында иштеген адамдардын мына эл үчүн иштейин деген бүгүнкү мына демократия шартындагы бир аң сезимдүүлүк, жогорку жоопкерчилик деген бизде жок болуп атат да. Мына ушулардын баардыгын жаңы структураны менен биз киргизибиз керек.
Азыр мына ушул жогорку кеңешке кеткенге чейин кабыл алынып калды деп эсептейли Тынчбек мырза. Күздө жаңы парламент келгенде алар жаңы партиялык фракциялар келип түзүлгөндө бул жарабайт. Биз башкача структура түзөбүз деп чыксам эмне болот эми?
Сөзсүз ошентет да мен айтып коеюн. Мен ойлойм бул азыркы элди мына шайлоонун алдында мына 4 жылдагы парламент менен өкмөттүн ишине баа берүүдөн алаксытуунун жолу деп эсептейм мен муну. Алаксытуу, алдап. Себеби эгер жана бийликти кыскартуу жөнүндө болсо, анда конституцияга кайрылышыбыз керек. Анда жана президент менен өкмөттүн аппаратынын экөө болгонун да кереги жок. 120 депутаттын дагы кереги жок. Көп маселелер бар да. Анан көрдүң депутаттар берди өкмөттүн аппараты. Мен көп жыл иштеген, мына отурган катышып аткандар иштегендер. Аппараттагылар эмес. Биз ушул 3 фракциянын кадрларын көрбөдүкпү министрлер иштегендер? Кайсы министр мактай алат? Анан кимди коюп кетишет азыр? Иштегенгечи март айында. Бул биз парламентти көрүлгөндөн принцип менен да фракциянын адамдарын коет, бай бөлүп алышкан да деңгээне кылып турабы министрликтерди. Азыр өзлөркүн калтырып кетеби эмне кылат? Аны кабыл албайт дейл.
Сиздин оюңузча мына дайым эле биз оптималдаштыруу.
Анан кечирип коюз, кечирип коюз. Азыр бюджетти кайра өзгөрткөн ким укук берет? Структура бүт министерстволорду кайра өзгөрөт да азыр эгер кыскарса алса кимисинен канчаны алып бериш керектигин деп кылыш керек. 3 айда ушул менен бүтүрүшөт, алаксытып алышып анан шайлоого кетип калышат. Жок, азыр мына жазды, мынау кетип аткан, бул мына азыркы парламент уже 4 жылда өзүнүн баасын, күзгүсүн көргөздү да. Ошондуктан бул сунуш катары эми элге чыгып, мына ушул күздө эгер Ар Намыс партиясына эл мисалы ишеним көргөзө турган болсо, мына ошондо келгенде анан коюш керек. Мен жана бир маселе, эгер холдингтерди экөөнү алмаштырбаш керек. Мына мен деле ошо энергетика боюнча башынан айтып келатам. Кыргыз энергия холдинг дегенди, мына Газпром дегенде Россияда монополист энергетикте бирөө болуш керек. Бүгүнкү күндө жана Шершовтун схемасы деген ушу да, электрический станция, распредкомпания, буларды атайын чыгарып кетишкен жана энергия ызбыт деп бөлүп, акчаны Шершовтор чогулткан. Азыр да кээ бир өкүлдөр жогорку кеңешке келишти отурат. Ал эми тиги линияны эксплуатацияны башка тыйыны жок отурат. Же канал каза албайт, же тиги кабель өткөрө албайт. Ошондуктан бир кишинин колунда анан биз мындай да бара бара элдин көзөмөлүнө контролуна салып беришибиз керек. То есть жанагы РЭС дегендер райондордогу акимчиликке баш ийген, рай кеңешке баш ийген бир жагынан. Ошолорго элге отчет берген, ошолор менен бирдикте анан мындайча айтканда уурдатпай электр энергиясы менен элди камсыз кылган орган түзүш керек бир вертикаль. Мына Газпром азыр көрүп атпайсың Россияны бир колго алды.
Ошол менен оптималдаштыруу дегендин ички маңызы эмне мисалы үчүнчү? Бияктан бияка кошуп же болбосо кыскартып коюш элеби же болбосо ички маңызы башка дагы эмне ал?
Оптималдаштыруу деген бул мындай да функциясын тактоо деген. Мына жана айтып атпайбы эсир учурунда үчүнчү тигиндей чечип коет, азыр эч нерсе чечпейт. Туура айтып атат жана суроо бергендерибиз. Положение деген бар ар бир мамлекеттик орган жөнүндө алып ташташ керек. Мынабу минсельхоздо мынабу функцияны аткарбайт азыр. Аз айтып канчого калат? Ошо калган пунктуна карап туруп анан орган түшүш керек.
Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү талкуу биздин коомчулукта өтө кызуу талаш тартышты туудуруп жаткан, уланып жаткан мезгил. Коомчулуктун талкуусуна дагы чыгат, дагы бир бышат деген ойдобуз. Кыскасы, Кыргызстандын келечегине, кызыкчылыгына иштесин деген да ниет. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Ар Намыс фракциясынын лидеринин кеңешчиси Курманбек Раматов жана мурдагы вице премьер министр, коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Чоң рахмат. Сиздер азаттыктын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Басса эгер сиз чет жактан угуп жатсаңыз, анда азаттыктын сайтындагы журтташтар баракчасында жарыяланган форумдагы эмне үчүн чет жерде бири бирибизди кордойбуз деген темага сиз дагы өзүңүздүн үнүңүздү кошсоңуз болот. Москвада 25 жаштагы кызды барымтага алып, жакындарынан 300,000 рубль талап кылган топ кармалды. Жакында эле бул чет жерде иштеген кыргызстандыктар бири бирин алдайт, куркутат, тонной туруп салып запкы көрсөтөт деп буга чейин айтылып келе жаткан сөздөрдү тастыктаган окуялардын бирөө гана. Эмне үчүн чет жерде жүргөндө кыргызстандыктар бири бирин кордойт? Өз ой пикириңизди, сунушуңузду азаттыктын сайтына кирип жазсаңыз болот, жана ошондой эле биздин социалдык баракчабыздагы азаттык үналгысы жана кыргыз азаттык медиа деген аталыштагы аталышта издеп таап ошол жактан өз пикириңизди билдирсеңиз болот. Сиздер менен студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Аман болуңуздар.